Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Her sidder jeg og nyder min Ærø cigar. Men vi skal jo også til at komme videre med David Copperfield. Nu er han jo blevet gift. Og han er så småt ved at blive forfatter. Og dermed kan vi jo som sagt rigtig se de selvbiografiske træk. For Charles Dickens blev jo også forfatter på denne måde med, at han skrev sådan en lille skitse om livet i London og puttede det i en postkasse til et tidsskrift, og så blev det offentliggjort trygt, uden han fik noget for det i første omgang. Men siden så skrev han jo flere og begyndte at tjene penge på det, og de her små stykker blev ret populære. Og sådan startede hans forfatterskab, og han blev jo også tidligt gift, men der må man jo så sige, at Davids ægteskab med Dora er ret anderledes end Dickens eget ægteskab blev, men det kan vi jo komme tilbage til ved en senere lejlighed. Nu kommer vi i hvert fald til 16. kapitel, som hedder Vor husholdning. Det var en underlig tingens tilstand, da jeg, efter at hvedbrødsdagene var forbi og brudepigerne taget hjem, fandt mig siddende i mit eget lille hus ved siden af Dora, for så vidt helt revet ud af min stilling, som den gamle dejlige syssel at gøre kur var et overvundet stadium. Det var underligt, at Dora altid var her. Det var så uforklarligt ikke at behøve at gå ud for at få hende at se. Ikke at have nogen grund til at pine og plage mig selv for hendes skyld. Ikke at behøve at skrive til hende eller finde på påskud for at være ene med hende. Når jeg under tiden om aftenen slog øjnene op fra mit skriveri og så hende sidde lige over for mig, kunne jeg lægge mig tilbage i min lænestol og tænke på, hvor pudsigt det var, at vi var ene sammen som noget, der fulgte af sig selv, og ikke kom nogen anden ved. Alt det romantiske ved vores forlovelse var lagt på hylden for at ruste, og at vi ikke havde andre at rette os efter hele livet igennem end os selv. Ingen andre. Hele livet igennem. Når der var en parlamentsdebat, og jeg blev meget længe ude, forekom det mig, mens jeg gik hjem, så underligt at tænke, at Dora var hjemme. Det var i forskningen så mærkeligt, når hun listede sig ind til mig, mens jeg spiste min aftensmad. Det var så påfaldende at vide, for ganske vist, at hun satte papillotter i sit hår, og rent forbavsende at se hende gøre det. Jeg tvivler om, at et par fugleunger kunne have forstået sig mindre på at holde hus, end jeg og min smukke Dora gjorde. Vi havde naturligvis en pige, og hun holdt hus for os, men jeg nærer endnu en hemmelig mistanke om, at hun må have været en forklædt datter af Mrs. Crupp. Så forskrækkeligt meget måtte vi døje med Anne-Marie. Hun havde mønster, og da vi festede hende, blev vi forsikret om, at hendes navn kun svagt udtrykte hendes virkelige egenskaber. Hun havde et skudsmål så langt som bumtakst, og forstod sig ifølge dette dokument på alt til husvæsenet henhørende, som jeg nogensinde havde hørt tale om, og er nu på meget andet, som jeg aldrig havde hørt nævnt. Det var et fruentimmer i sin bedste alder, med et strengt ansigt, og som I ser på armene, led af en slags permanente mæslinger eller røde hund. Hun havde et søskendebarn, der stod ved hestegarden, og havde et par ben så lange, at han så ud som et andet menneskes eftermiddagsskygge. Hans bajstrøje var lige så meget for lille til ham, som han var for stor til lejligheden, og når han var til stede, så huset langt mindre ud, end det i virkeligheden var, så uforholdsmæssigt stor var han i sammenligning med det. Desuden var væggene ikke tykke, og hver gang han tilbragte aften i vort hus, kunne vi mærke det på en uafladelig brummen nede i køkkenet. Der var indestået for denne sjældne piges ædruelighed og troskab, og jeg vil derfor gerne tro, at hun havde et krampetilfælde, da vi engang fandt hende liggende under køkkenbordet, og de manglende teskeer måtte skrives på skraldemandens regning. Men hun satte vores tålmodighed på en hård prøve. Vi følte vores mangel på erfaring, og var ikke i stand til selv at hjælpe os. Vi ville have været aldeles afhængige af hendes barmhjertighed, hvis hun havde haft nogen, men hun var en hjerteløs kvinde og havde ingen. Hun var skyld i vores første tvist. Min søste ven sagde en dag til Dora, tror du, at Anne-Marie har nogen forestilling om tiden? Hvorfor det, der er det? Spurgte Dora og så uskyldigt op fra sin tegning. Ja, fordi klokken nu er 5, min engel, og vi skulle have spist klokken 4. Dora så vist på stueuret og lod falde et vink om, at det gik for hurtigt. Tværtimod, min skat, svarede jeg, i det jeg så på mit ur. Det går nogle minutter for langsomt. Min lille kone kom og satte sig på knæ for at stille mig tilfreds og trak med sin blyant en streg ned ad min næse, men det kunne jeg ikke blive med af, hvor morsomt det end kunne være. Synes du ikke, min søde pige, at det var bedst, at du skændte lidt på Anne-Marie? Ach, nej, Gud, nej, det kan jeg da ikke, datte, sagde Dora. Jamen, hvorfor ikke, min engel, spurgte jeg blidt. Fordi jeg er sådan en lille gås, sagde Dora, og det ved hun meget godt. Denne opfattelse fandt jeg i den grad uforenlig med enhver kontrol med Anne-Marie, at jeg blev lidt gnavet. Fy, hvilke stykke rynker i min slemme drengs pande, sagde Dora, og da hun endnu sad på mit knæ, gik hun dem efter med sin blyant, som hun vævede med sine rosenrøde læber for at få stregerne sortere, og arbejdede med en så pudsig påtagen iver, at jeg mod min vilje måtte smile. Så, nu er han god lille dreng, sagde Dora. Når han lærer, ser han langt kønnere ud. Jamen, min kæreste ven, sagde jeg. Nej, nej, udbrød Dora med et kys. Du må ikke være en uartig blåskæg. Du må ikke være alvorlig. Bedste ven, sagde jeg. Vi må dog en gang imellem være alvorlige. Kom og sæt dig på denne stol tæt ved siden af mig. Giv mig blyantet. Ja, altså det har jeg stusset over flere gange. Åbenbart må blyant have været intet køn dengang, så det har heddet et blyant, blyantet. Nå, det kan man godt finde ud af. Så, lad os nu tale fornuftigt sammen. Du vil ikke nægte, min engel. Hvor var den sød lille hånd at holde inden i sin, og hvilken fin lille hvilesesring at se på. Du vil ikke nægte, min engel, at det ikke er så rart at gå uden at have fået middagsmad, vel? Nej, svarede Dora sagde. Hvor du ryster, min ven. Det kommer af, at jeg ved, at du vil skænde på mig, udbrød Dora med en ynkelig stemme. Og søste Dora, jeg vil kun tale fornuftigt med dig. Ja, men den fornuft er meget værre end skænd, udbrød Dora fortvivlet. Jeg har ikke giftet mig for at høre fornuft. Var det din mening at tale fornuftigt med sådan en lille stakkel som mig, så burde du have sagt mig det, du grusomme menneske. Jeg søgte at berolige Dora, men hun vendte ansigtet bort, rystede lokkerne fra den ene side til den anden og sagde, du grusom, grusomme menneske, så mange gange jeg virkelig ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre. I min uvidshed gik jeg derfor nogle gange op og ned af gulvet og satte mig derpå atter hos hende. Elskede Dora. Nej, jeg er ikke din elskede Dora. Du fortryder, at du har giftet dig med mig, ellers ville du ikke tale fornuftigt med mig. Jeg følte mig så krænket over denne urimelige beskyldning, at jeg fik mod til at være alvorlig. Hør nu, min egen Dora, du er meget barnagtig og taler hen i vind og vejr. Du husker vist meget godt, at jeg i går var nødt til at gå, før vi var halvt færdige med maden, og jeg i forgårs blev ganske syg, fordi jeg i en fart måtte sluge noget halvt råt kalvekød. I dag får jeg slet ingen mad, og jeg vil nu ikke tale om, hvor længe vi måtte vente på frokosten, og alligevel kogte vandet ikke. Jeg siger det ikke for at gøre dig bebrejdelser, min ven, men det er ikke hyggeligt. Åh, du grusom, grusom menneske, siger jeg en dårlig kone. Ah, min kæreste Dora, det har jeg jo aldrig sagt. Du sagde, at det ikke var hyggeligt. Jeg sagde, at husholdningen ikke var hyggelig. Det er jo et og det samme, udbrød Dora. Hun troede det åbenbart, til hun græd bitterligt. Jeg gik af der nogle gange frem og tilbage i stuen, fuld af kærlighed til min smukke kone, mens jeg følte et sådan samvittighedsnag, at jeg havde lyst til at løbe panden mod døren. Derpå satte jeg mig ned igen og sagde, jeg gør dig ingen bebrejdelser, Dora. Vi har begge meget at lære. Jeg søger kun at vise dig, at du virkelig må, jeg havde fortsat mig ikke at opgive på dette punkt, vende dig til at se Anne-Marie noget på fingrene, og til selv at tage lidt hånd i med, både for din egen og for min skyld.
Jeg forstår ikke, at du kan tale så utaknemmeligt. Gik jeg måske ikke, da du forleden dag sagde, at du kunne have lyst til lidt fisk, selv ud et langt, langt stykke vej og købte den for at overraske dig.
Og det var overmod smuk datter, min egen lille pige. Jeg påskyndede det også så meget, at jeg ikke for alt i verden ville have sagt et ord om, at det var en laks, som var alt for stor til to, eller at den kostede mere, end vi har råd til.
Men den smagte dog så godt, hulkede Dora, og du sagde, at jeg var et sødt lille lam.
Ja, det vil jeg sige endnu en gang, og tusind gang. Men jeg havde såret Doras bløde lille hjerte, og hun var ikke til at trøste. Hun var så rørende med sin hulken og jammeren, jeg blev til mode, som om jeg havde sagt, jeg ved ikke hvad, for at fornærme hende. Jeg blev nødt til at skynde mig bort, blev længe ude og havde hele aften et sådan samvittighedsnag, at jeg var ganske ulykkelig. Jeg følte mig som en snigmorder, og pinte sig en uklar følelse af, at jeg havde gjort mig skyldig i en uhyre synd. Først et par timer efter midnat kom jeg hjem og fandt min tante siddende op for at vente på mig. Er der noget på færde, tante? Spurgte jeg forskrækket. Jeg er slet ikke trådt, svarede hun. Sæt dig, sæt dig. Lille Blomst har været i dårlig humør, og jeg har holdt hende med selskab. Det er det hele. Jeg støttede mit hoved på min hånd og var mere nedslået, mens jeg sad og stirrede ind i kaminen, end jeg kunne have tænkt mig muligheden af, så kort efter opfyldelsen af mine lyseste forhåbninger. Mens jeg sad således og tænkte, mødte mine øjne tilfældigvis min tantes, der hvilede på mit ansigt. Der lå et sørgmodigt udtryk i dem, men det forsvandt straks. Jeg forsikrer den, tante, sagde. Jeg har den hele aften selv været ganske ulykkelig ved tanken om, at Dora var det, men jeg havde ingen anden hensigt end at tale venligt og kærligt med hende om vort husvæsen. Du må have tålmodighed, trådt, sagde hun. Ja, naturligvis. Gud skal være mit vidne, at det ikke er min hensigt at være urimelig, tante. Nej, nej, men lille Blomst er en meget fin lille blomst, og blæsten må tage varligt på den. Jeg takkede i mit hjerte min gode tante for hendes ømhed mod min kone, og jeg vidste på, at hun vidste det. Tror de ikke, tante, sagde jeg, efter igen i nogen tid at have stirret på ilden, at de engang imellem kunne give Dora nogle gode råd til vores fælles bedste? Nej, trådt, svarede min tante uroligt, det må du ikke bede mig om. Hendes tone var så alvorlig, at jeg så forbavset op. Jeg ser tilbage på mit liv, mit barn, sagde hun, og tænker på nogen, som nu hviler i deres grave, og med hvem jeg kunne have levet i bedre forståelse. Når jeg har dømt strengt om andres uheldige giftermål, er det måske, fordi jeg har haft god grund til at dømme strengt om mit eget. Men lad det nu være glemt. Jeg har i mange år været en kedelig knæven gammel særling, og andet bliver jeg ikke så længe jeg lever, men du og jeg har dog været noget for hinanden, trådt. I et hvert tilfælde har du været noget for mig, og derfor må der heller ikke nu opstå nogen uenighed imellem os. Uenighed imellem os, udbrød jeg. Ja, barn, barn. Ingen profet vil kunne forudsige, hvor snart det kunne ske, eller hvor ulykkelig jeg kunne gøre vores lille blomst, hvis jeg blandede mig i noget. Jeg vil, at vores kæledæk skal holde af mig og være glad som en sommerfugl. Husk på dit eget hjem i din stedfars tid, og gør ikke både hende og mig den uret, du før hentydede til. Jeg indså straks, at min tante havde ret, og fattede det fulde omfang af hendes ædelmodige følelse over for min dyrebare hustru. Der er endnu langt fremtrådt, vedblev hun, og Rom blev hverken bygget på en dag eller et år. Du har selv valgt, jeg synes, at der får ligesom en sky over hendes ansigt, og du har valgt en meget smuk og meget kærlig pige. Det vil være din pligt, og det vil også være din glæde. Det ved jeg naturligvis. Jeg holder ingen prædiken. At bedømme hende, ligesom du valgte hende, efter de egenskaber, hun har, og ikke efter dem, hun ikke har. De sidste må du udvikle hos hende, hvis du kan. Og kan du ikke, barn, så må du vende dig til at undvære dem. Men husk på, min ven, jeres fremtid afhænger af jer selv. Ingen kan hjælpe jer. I må selv skabe jeres lykke. Således er ægteskabet. Og Gud lægger sin velsignelse deri, så barnagtige som I er, I to små dukkebørn. Min tante sagde det i en munter tone og stadfæstede velsignelsen med et kys. Tænd nu min lygtetråd, sagde hun, og følg mig gennem haven til min bondæske. Til hendes hus lå lige op til vor have. Hils lille blomst for Betsy Trotwood, når du kommer tilbage, og for Guds skyld, Trot, tænk aldrig på at stille Betsy Trotwood op som en fugleskræmsel. Til hvis spejlet taler sandt, så er hun som en mere end grim og gust nok, som hun er. Med disse ord bandt min tante sit hoved ind i sit tørklæde, og derpå fulgte jeg hende hjem. Mens hun stod i sin have og holdt den lille lygte i vejret for at lyse mig tilbage, synes jeg igen, at hun så efter mig med et sørgmodigt udtryk. Men jeg havde alt for travlt med at gruble over det, hun havde sagt, og var alt for stærkt gennemtrængt, oprigtigt talt for første gang, af den overbevisning, at Dora og jeg virkelig selv måtte skabe os vores fremtid, hvor ingen kunne hjælpe os dermed til at lægge synderlig mærke dertil. Nu, da jeg var blevet ene, listede Dora sig på sine små tøfler ned til mig og sagde, at jeg havde været hård og hun uartig, og jeg sagde omtrent det samme, og vi sluttede forlig og blev enige om, at vores første lille tvist skulle være vores sidste, og at vi aldrig ville kives mere, om vi så levede i 100 år. Den næste huslige prøvelse, vi gennemgik, var tjenestepige sover. Anne-Maries søskendebarn deserterede ned i vores kulkælder og blev til vores store forbavselse hentet op af den af en afdeling af sine våbenbrødre, der førte ham lænket bort i et optog, som overvældede vort hus med skændsel. Dette gav mig mod til at skille mig af ved Anne-Marie, der gik så villigt, at det undrede mig, indtil jeg kom under vejr med sammenhængen med teskeerne og de forskellige småsummer, for hvilke hun i mit navn og uden mit samtykke havde taget på borg hos de handlende. Efter et mellemrum, hvor vi havde en Mrs. Kitsbury, der gik ud i dagevis, men var for svag til at kunne udrette noget, opdagede vi en ny skat, der var det elskværdigste fruentimmer i verden, men havde den svaghed at falde enten op eller ned ad trappen med bakken, og næsten altid styrtede på hovedet ind i dagligstuen med tetøjet, ligesom i et bad. Da de ødelæggelser, som denne ulykkelige voldte, gjorde hendes afskedelse nødvendig, afløstes hun af en lang række umuligheder, af hvilken den sidste var en ung pige med et flot ydre, som gik til Greenwich Market med Doras hat på. Alle de piger, vi havde efter hende, var, så vidt jeg kan huske, jævnt dårlige til håbe. Alle, med hvem vi havde noget at gøre, syntes at snyde os. Kom vi ind i en lille butik, var det signal til, at de overgemte varer straks blev taget frem. Købte vi en hummer, var den fuld af vand. Vort kød var altid sejt, og på vort brød fandtes næb spor af skorp. For at udfinde den regel, hvor efter et stykke kød bør steges for at få nok uden at få for meget, så jeg selv efter i kogebogen og fandt der, at der skulle et kvarter til hvert pund og måske et kvarter i tilgift. Men ved en eller anden mærkelig vandskæbne slog reglen stadig fejl for os, og vi kunne aldrig træffe middelvejen. Enten blev stegen helt rød, eller den blev til kul. Jeg havde grund til at tro, at vi ved disse uheld pådrog os langt større omkostninger, end om vi havde vundet en række triumfer. Ved at efterse kontrabøgerne med vores handelsfolk, forekom det mig, at vi kunne have brolagt kælderen med smør, så stort var vores forbrug af denne artikel. Jeg ved ikke, om regnskabet over toldindtægterne i dette tidsrum muligt har fremvist en forøget efterspørgsel efter peber, men har vores præstationer ikke indvirket på markedet, må flere familier sikkert have ophørt at bruge dette krydderi. Og det forunderligste af det hele var, at vi dog aldrig havde noget der i huset. At vaskekonen pantsatte tøjet og indfandt sig i en tilstand af bodfærdig drukkenskab for at bede om tilgivelse, er sagtens noget, der er hændet en hver flere gange, hvilket også gælder om skorstensild og andre små fataliteter. Men jeg er tilbøjelig til at tro, at vi var særlig uheldige med at feste en pige, der havde smag for våde varer og forhøjede vores løbende regning for øl fra værtshusholderen ved sådanne uforklarlige poster som en pæl rom, Mrs. C, en halv pæl genever, Mrs. C, et glas whisky, Mrs. C, hvilket parentes er sigtet til Dora, som man mente havde nydt alle disse forfriskninger. En af vores første bedrifter på det huslige område var et lille middagsgilde for Traddles, hvem jeg havde mødt inde i byen og bedt følge med ud om eftermiddagen. Han sagde straks ja. Jeg skrev ud til Dora for at sige, at jeg bragte ham med hjem. Vejret var smukt, og undervejs var min huslige lyksalighed emnet for vores samtale. Traddles var ganske opfyldt deraf og sagde, at når han tænkte sig selv med et sådan hjem, hvor Sofie ventede på ham og lavede alting til rette, så syntes intet at mangle i hans lykke. Jeg kunne ikke have ønsket mig en smukkere lille kone ved den modsatte ende af bordet, men jeg kunne ikke nok have ønsket mig lidt mere plads, når vi sad til bords. Jeg ved ikke, hvorledes det gik til, men skønt vi kun var to, så var vi dog altid for lejenhed for plads, uagtet der dog var plads nok til alt muligt kunne blive bort. Jeg har en lumsk mistanke om, at det kom af, at ingenting stod på sin plads, undtagen en gipspagode, som altid spærrede hovedpassagen. Ved denne lejlighed var Traddles således klemt inde mellem pagoden, guitarkassen, Doras blomstermalerier og mit skrivebord, at jeg nærede grundet tvivl om muligheden af, at han kunne bruge sin kniv og gaffel. Men med sin sædvanlige godmodighed forsikrede han, at der var masser af plads, Copperfield. Masser, siger jeg. Der var endnu en ting, som jeg kunne have ønsket, og det var, at Gip aldrig var blevet opfordret til at spacere på duen, mens vi spiste. Jeg begyndte at finde, det ikke var rigtigt i sin orden, at han overhovedet var der, selvom han ikke havde haft den vane at sætte poterne i saltet eller det smeltede smør. Dengang syntes han at tro, at han havde den særlige opgave at passe på Traddles, og han bjeffede af min gamle ven og forløs på hans tallerken med en så uforfærdet hårdnakkethed, at man godt kan sige, at han var ene om hele samtalen. Dog, da jeg vidste, hvor imtålig min kære Dora var, og hvor nær hun ville tage sig selv den mindste fornærmelse imod hendes yndling, lod jeg mig ikke mærke med noget. Af samme grund gjorde jeg heller ingen hentydning til tallerkenerne, der flød omkring på gulvet, eller til den uordentlige platmenage, hvor flaskerne sad og dinglede til højre og til venstre, som om de havde en rus, eller til at Traddles var helt blokeret af omkringvandrende fade og kander. I det, jeg så på lammestegen, før jeg skar den for, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvor af det kom, at vort kød altid havde sådan en mærkelig form, og om vores slagter stadig købte alle de vandskabte lam, der kom til verden. Men jeg holdt mine tanker hos mig selv. Hvad har du i det der fad, min pige? Spurgte jeg Dora. Jeg havde ikke kunne fatte, hvorfor Dora flere gange havde sat sådan et fristende ansigt op, som om hun ville kysse mig. Østers, min ven, svarede Dora frygtsomt. Ja, det er dit eget indfald, spurgte jeg henrygt. Ja, datte, stammede Dora. Jamen, det var en brillant idé, udbrød jeg i det, at lade forskere kniven og gaflen fra mig. Der er ingenting, Traddles holder så meget af. Ja, datte, sagde Dora. Det vidste jeg, og derfor købte jeg en lille tønde af dem, og manden sagde, at de var meget gode, men jeg er bange for, at der er noget i vejen med dem. De ser mig ikke rigtig ud. Har rystet Dora på hovedet, og et par diamanter blinkede hendes øjne. Ja, de kun åbnede, men den øverste skal er ikke taget af, sagde jeg. Tag den øverste af, min pige. Jamen, den vil ikke gå af, sagde Dora, i det hun anstrengte sig af alle kræfter og så meget mismodig ud. Vil du være, Copperfield? Sagde Traddles muntert og undersøgte faget. Jeg tror, det er fordi... Ja, der er fortræffelige østers, men jeg tror, det er fordi de slet ikke er blevet åbnet. Nej, de var ikke åbnet, og vi havde ingen østerskniv, og havde heller ikke forstået at bruge den, om vi så havde haft en. Vi så derfor på østerserne og spiste lammestegen, eller i det mindste den del af den, der var stegt. Havde jeg tilladt det, er jeg vidst på, at Traddles havde gjort sig selv til en ren vildmand og havde spist en tallerkenfuld råt kød for at vise, hvor godt det smagte ham. Men da jeg ikke ville vide, at sådan et offer på venskabets alter, fik vi i stedet for noget røget skinke, da der heldigvis stod en kold skinke i spiskammer. Ja. Ja. Jeg skal lige sige til eventuelt nytilkommende her på kanalen, at jeg har skruet ind på Radio 24/7. Og da det er lørdag aften, så hedder programmet Farve og Cigar, og I er dumpet ind i en føljeton, jeg læser. Det er David Copperfield af Charles Dickens. Min stakkels lille kone havde været en sådan angst for, at jeg skulle blive vred, og blev så glad ved at se, at jeg ikke blev det, at den ærgelse, jeg havde undertrykt, meget snart tabte sig, og vi tilbragte en meget fornøjelig aften. Dora sad med armen om min stol, mens Traddles og jeg nød et glas vin, og benyttede enhver lejlighed til at hviske mig i øret, at det var så kønt af mig, at jeg ikke var en grusom, gnaven gammel en. Siden efterskænkede hun te for os, og det tog sig så smukt ud at se hende bære sig ad, som om hun håndterede et dukkestel, at jeg ikke lagde videre mærke til drikkens kvalitet. Derpå spillede jeg og Traddles et par partier piquet, og imidlertid sang Dora til gitaren, så det forekom, som var vores forlovelse og vort ægteskab, en skøn drøm. Og den aften, da jeg første gang lyttede til hendes stemme, endnu ikke var forbi. Da Traddles var gået, og jeg kom tilbage efter at have fulgt ham ud, stillede min lille kone sin stol tæt ved min og satte sig ved siden af mig. Jeg er så ulykkelig, sagde hun. Vil du ikke sætte skik på mig, datte? Ej, jeg må først sætte skik på mig selv, Dora, sagde jeg. Jeg er lige så slem som du er, min ven. Jamen, du kan lære, sagde hun, og du er sådan en grum, klog mand. Snik, snak, mit lam. Jeg kunne tage ud på landet helt over og opholde mig hos Agnes. Hendes hænder var foldet på min skulder, og hendes hage hvilede på dem, og hendes blå øjne så roligt ind i mine. Hvorfor det, spurgte jeg. Jo, hun kunne vist have sat skik på mig, og jeg kunne have lært noget af hende, sagde Dora. Ja, det kommer nok alt sammen, min skat. Agnes har i mange år haft sin far at pleje og passe. Det må du huske på. Og selv da hun ikke var andet end et barn, var hun dog den samme som nu, sagde jeg. Vil du kalde mig noget, som jeg så gerne vil, at du skal kalde mig? Spurgte Dora. Hvad er det? Spurgte jeg med et smil. Det er et dumt navn, svarede hun, i det hun et øjeblik rystede sine lokker. Det er barnekone. Jeg spurgte smilende min barnekone, hvorfor hun havde lyst til at blive kaldt således, og uden at røre sig, undtagen for så vidt den arm, jeg havde slynget omkring hende, måske bragte hendes blå øjne nærmere mod mig, svarede hun. Det er ikke min mening, din lille tosse, at du skal bruge dette navn i stedet for Dora. Jeg mener kun, at du i dine tanker skal kalde mig således. Når du vil til at blive vred på mig, så skal du sige til dig selv, det er kun min barnekone. Når jeg gør noget galt, så sig, at jeg har jo længe vidst, at hun ikke ville blive andet end en barnekone. Når du finder, at jeg ikke er, som jeg gerne vil være, men som jeg sagtens aldrig bliver, så sig, men min barnekone elsker mig dog. For det gør jeg. Jeg havde ikke taget sagen alvorligt, da jeg ikke før nu havde haft nogen tanke om, at hun selv mente det alvorligt. Men hendes kærlige natur blev så glad over det, at nu er mit hjerte, sagde hende, at hun lå over hele ansigtet, endnu før hendes glinsende øjne var tørre. Hun viste sig også snart som en rigtig lille barnekone, i det hun satte sig på gulvet uden for det kinesiske hus og ringede med alle de små klokker for at straffe Dip, fordi han nylig havde opført sig så slet, mens Dip lå og halvsov i døren med snuden udenfor, og endnu var for doven til at lade sig drille. Doras opfordring gjorde et stærkt indtryk på mig. Jeg skuer tilbage på den tid, hvorom jeg skriver. Jeg besværger den uskyldige skikkelse, jeg elskede så højt, at træde frem af fortidens tåger og skygger og atter vende sit søde hoved imod mig, og jeg kan endnu forsikre, at disse få ord bestandig har levet i min hukommelse. Jeg har måske ikke brugt den på den rette måde. Jeg var ung og uerfaren. Men det ukunstlede selvforsvar, der lå i disse ord, har aldrig fundet noget døvt øre hos mig. Kort efter fortalte Dora mig, at hun nu skulle blive en udmærket husholderske. Som følgedag vaskede hun den elfenben skrivetavle, spidsede blyantet, købte en umådelig stor regnskabsbog, syede omhyggeligt alle de blade i kogebogen, som Dip havde revet i stykker, sammen med nål og tråd, og gjorde et fortvivlet forsøg på at blive skikkelig, som hun kaldte det. Men tallene havde den gamle hårdnakkede tilbøjelighed, de ville ikke stemme. Når med mig en møg havde ført to eller tre poster ind i regnskabsbogen, baserede Dip gerne hen over siden, viftede med halen og viskede det hele ud. Mellemfingeren på hendes egen lille højre hånd blev sort af blæk lige ind til benet, og det var nok det eneste sikre udbytte, som vandtes. Når jeg sad hjemme om aftenen og arbejdede, til jeg skrev nu en hel del og begyndte så småt at blive bekendt som forfatter, måtte jeg ofte lægge pennen fremme og se på, hvorledes min barnekone sled i det for at blive skikkelig. For det første hentede hun den umådelige regnskabsbog og lagde den med dybt suk på bordet. Dernæst lukkede hun den op på det sted, hvor Dip den foregående aften havde gjort den ulæselig, og kaldte på Dip, for at han skulle se sine misgerninger. Det medførte så en lille afbrydelse til fordel for Dip, og måske noget blik på hans næse som straf. Derpå befalede hun Dip straks på øjeblikket at lægge sig på bordet som en løve, hvilket var en af hans kunster, skønt jeg ikke kan sige, at ligheden var slående, og var den i det lydige humør, så lystrede den også. Så tog hun en pen og begyndte at skrive, men opdagede, at der var et hår i den, hvorfor hun tog en anden pen og skrev med den, indtil hun mærkede, at den spruttede. Så tog hun en tredje pen og skrev, men sagde snart med dæmpet stemme, at den pen krasser jo og forstyrrer datte. Og så opgav hun ævret og gemte regnskabsbogen, efter først at have lavet, som om hun ville knuse løven med den. Eller også satte hun sig, når hun var i en meget adstadig og alvorlig stemning, ned ved skrivetavlen og en lille kurv med regninger, andre dokumenter, der mere lignede krøllepapir end alt andet, og søgte at få noget ud af dem. Efter nøje at sammenlignet dem og skrevet op på tavlen og visket ud igen og regnet frem og tilbage på alle fingrene på den venstre hånd, kunne hun blive så ærgerlig og modløs og se så ulykkelig ud, at det smertede mig at se hendes strålende ansigt formørke sig skyer, og det for min skyld. Og jeg måtte liste mig hen til hende og sige, hvad der er i vejen, Dora? Så slog Dora håbløst øjnene op og svarede, de vil ikke stemme, og jeg har fået ondt i hovedet af dem, og de vil ikke, som jeg vil. Og så sagde jeg, lad os prøve sammen, Dora, lad mig vise dig det. Og dermed begyndte jeg en praktisk forklaring, som hun skænkede dyb opmærksomhed, måske i 5 minutter, hvorpå hun begyndte at blive så forskrækkeligt træt, og prøvede på at adsprede sig ved at krølle mit hår, eller se, hvorledes det klædte mit ansigt, når hun bøjede mine flipper ned. Når jeg så stiltigende stansede disse løjer og blev ved, kunne hun se så skræmt og fortvivlet ud, alt som hun blev mere og mere fortumlet af mindet om hendes livsglade natur, da jeg første gang krydsede hendes vej, og om at hun var min barnekone, vendte sig bebrejdende imod mig, og jeg lagde der blyantet fremme og bad hende tage gitaren frem. Jeg havde meget at gøre, og en del ærgelser, men de samme hensyn bevægede mig til at glemme alt hos mig selv. Jeg er langt fra at vidste på, at det var rigtigt gjort af mig, men jeg gjorde det for min barnekones skyld. Jeg ransager mit bryst og betror dets hemmeligheder, for så vidt jeg kender dem, til dette papir. Det gamle, ulykkelige savn eller tab er noget, havde unægtelig en vis plads i mit hjerte, men det forbitrede mig dog ikke livet. Når jeg gik alene i det smukke vejr og tænkte på hendes sommerdage, da hele luften havde været opfyldt af min barnlige henrykkelse, manglede der noget i virkeliggørelsen af min drøm. Men jeg tænkte, det var den dæmpede stråleglans, hvor I vil se alt, hvad der hører fortiden til. Under tiden følte jeg ganske vist, at jeg kunne have ønsket, at min hustru havde været min rådgiverske, at hun havde haft mere karakter og viljestyrke, så hun kunne have støttet mig og øvet en gavnlig indflydelse på mig, at hun havde ejet evnen til at udfylde den tomhed, som omgav mig. Men jeg følte, at det ville have været en overnaturlig lykke, der aldrig havde været tiltænkt mig, og som jeg aldrig kunne nå. Hvad årene angår, var jeg en meget ungdommelig ægtemand, og havde ikke kendt den dæmpende indflydelse af andre sorger og erfaringer, end af dem, der er optegnet i disse blade. Handlede jeg urigtigt i noget, og det gjorde jeg vist i meget, gjorde jeg det af misforstået kærlighed og af mangel på klogskab. Jeg skriver kun den nøgne sandhed, og det ville heller ikke nytte mig noget, nu at udsmykke den. Således gik det til, at jeg tog vort livs byrder og sorger på mine egne skuldre, uden at have nogen at dele den med. Vi levede omtrent som før, hvad vor forstyrrede husvæsen angik, men jeg havde vendet mig til det, og det glædede mig at se, at Dora nu sjældent var i dårlig humør. Hun var munter og glad på sin vante barnlige vis, elskede mig ømt og var lykkelig ved sine gamle småting. Når debatterne var trætne, jeg mener med hensyn til deres længde, ikke til deres indhold, de i den henseende var de sjældent anderledes, og jeg kom siltigt hjem, havde Dora ingen ro på sig, når hun hørte mine fodtrin, men kom altid ned for at tage imod mig. Når jeg ikke var optaget ud om aftenen, men sad hjemme og skrev, kunne hun sidde roligt tæt ved mig, om det end var nok så sent, og tige så bumstille, at jeg ofte troede, at hun var faldet i søvn. Men når jeg drejede hovedet, så jeg som oftest hendes blå øjne se på mig med stille opmærksomhed. "Hvor du må være træt, min dreng," sagde Dora en aften, da jeg mødte hendes blik, i det jeg lukkede min pult. "Ja, hvor du må være træt, min pige," sagde jeg. "Det passer bedre. En anden gang må du gå i seng, min lille ven. Det er alt for siltigt for dig." "Nej, jeg må ikke i seng, det må du ikke." "Jamen, Dora." Til min forbavselse hulkede hun ved mit bryst. "Er du ikke rask? Er du ikke lykkelig, min elskede?" "Jo, fuldkommen rask og meget lykkelig," sagde Dora, "men lad mig blive og se på, hvad du skriver." "Ja, det er da også noget at se på for sådan et par smukke øjne ved midnat," svarede jeg. "Synes du virkelig, de er smukke?" spurgte Dora og lå. "Det glæder mig at høre." "Nå, lille forfængelige kone," svarede jeg. Men det var ikke forfængelighed. Det var kun uskyldig glæde over min beundring. Det vidste jeg meget godt. "Finder du den kønne, så lad mig blive op og se på, hvad du skriver," sagde Dora. "Finder du den virkelig kønne?" "Ja, meget kønne." "Så lad mig blive op og se på, hvad du skriver." "Men jeg er bange for, at det ikke vil gøre dem smukkere, Dora." "Jo, det vil, du kloge mand. For så vil du ikke glemme mig, når du har hovedet fuld af dine tavse tanker. Bliver du vred, når jeg siger noget rigtig dumt? Noget mere end almindeligt dumt?" spurgte Dora, i det hun over min skulder tittede mig ind i ansigtet. "Hvad i alverden kan det være?" spurgte jeg. "Lad mig holde pindene. Jeg vil så gerne have noget arbejde i alle de mange timer, hvor I du er så flittig. Må jeg holde pindene?" Mindet om hendes henrykkelse, da jeg sagde ja, bringer tårerne i mine øjne. Og da jeg næste gang satte mig til at skrive, satte hun sig på sin gamle plads med et bund pinde ved siden af sig. Hendes triumf over således på en måde at have del i mit arbejde, og hendes fryd, når jeg skulle have en ny pen, som jeg meget ofte lod, som om jeg trængte, gav mig ideen til en ny måde at glæde min barnekone på. Under tiden lod jeg, som om jeg skulle have et par sider manuskript afskrevet, så viste Dora sig i hele sin glorie. De forberedelser, hun gjorde til de store værk, de forklæder, hun tog på, de smækker, hun lånte ud i køkkenet for ikke at klatte sig til med blik, den tid, hun brugte, de utallige stansninger, hun gjorde for at sladre med Dip, som om han forstod det allesammen, hendes overbevisning om, at hendes arbejde var ufuldstændigt, når hun ikke havde sat sit navn nedenunder det, den måde, hvorpå hun bragte mig det som en skoleopgave og så, og jeg roste det, faldt mig om halsen, er for mig rørende minder, hvor intet sigende de end kan forekomme andre være. Kort efter tog hun nøglerne til sig og gik omkring i huset og raslede med hele knippet i en lille kurv, der var bundet ved hendes smækre midje. Jeg mærkede sjældent, at de steder, hvor til de hørte, var lukket af, eller at de brugtes til andet end til legetøj for Dip. Men Dora var glad, og det glædede mig. Hun var fuldt og fast overbevist om, at der udrettedes en hel del ved denne husholdningskomedie, og var så munter, som om vi for løjers skyld legede med et dukkehus. Således blev det ved med at gå. Dora var næppe mindre kærlig mod min tante, end hun var mod mig, og talte ofte til hende om den tid, da hun havde været bange for, at hun var en gnaven gammel en. Jeg har aldrig set min tante føje sig mere efter nogen. Hun gjorde kur til Dip, skønt Dip var ubønhørlig. Hørte dag ud og dag ind på gitaren, skønt jeg var bange for, at hun ingen sans havde for musik. Angreb aldrig umulighederne, skønt fristelsen dertil må have været overmod stor. Gik på sin fod lange veje for at købe en eller anden bagatell, som hun havde opdaget, at Dora manglede, og som hun ville overraske hende med. Og når hun kom ind gennem haven og savnede hende i stuen, råbte hun altid i en munter tone nede ved trappen, så det rungede over hele huset. Hvor er en lille blomst? Og så kommer 17. kapitel, som hedder Dick opfylder min tantes spådom. Det var nu en tid siden, jeg havde forladt doktoren, men da jeg boede i hans nabolag, så jeg ham jævnlig, og vi havde alle været nogle gange hos ham til middag eller te. Den gamle soldat var fast indkvarteret hos doktoren. Hun var den, det var altså hans svigermor. Hun var den selv samme, hun altid havde været, og de samme udødelige sommerfugle svævede over hendes kappe. Ligesom andre mødre, jeg har truffet på min livsbane, holdt Mrs. Markle ham langt mere af fornøjelser end hendes datter. Hun trængte til mig en adspredelse, men foregav som en listig gammel soldat, at hun ofrede sig for sin datter, mens hun i virkeligheden kun fulgte sin egen tilbøjelighed. Doktorens ønske, at Annie skulle more sig, var derfor denne fortræffelige mor fuldkommen tilpas, og hun bifaldt ufravigelig hans handlemåde. Jeg tvivler ikke om, at hun holdt doktorens sår åbent uden at vide det. Uden at der lå andet til grund derfor end en vis moden letfærdighed og enkærlighed, som ofte følger med årene, tror jeg, at hun styrkede ham i hans frygt for, at han lagde et bånd på sin unge kone, og der ikke fandtes nogen beslægtet følelse imellem dem. Kære ven, sagde hun en gang til ham, da jeg var til stede, de ved, at det sikkert ville være trist for Annie stadig at sidde indlukket her. Doktoren nikkede med sit velvillige hoved. Når hun kommer til sin mors alder, sagde Mrs. Markleham og svingede sin vifte, så er det en anden sag. Mig kunne man indespære i et fængsel, og jeg ville aldrig bryde mig om at komme ud, når der kun var godt selskab, og jeg kunne få min Robert Whist. Men jeg er ikke Annie, og Annie er ikke mig. Nej, vist så, sagde doktoren. Og de er det bedste menneske. Nej, om forladelse, til doktoren gjorde en afværgende bevægelse. Nej, jeg må sige dem i deres øjne, hvad jeg altid siger om dem bag deres ryg. De er det bedste menneske, men de har naturligvis ikke de samme interesser og tilbøjeligheder som Annie, vel? Nej, sagde doktoren i en sørmodig tone. Nej, naturligvis, vedblev den gamle soldat. Der er nu for eksempel deres ordbog. Hvilket nyttigt, hvilket nødvendigt værk er ikke en ordbog? Ordernes betydning. Ja, uden Dr. Johnson eller folk af hans slags, havde vi måske den dag i dag kaldt et krøllejern for en sengestolpe. Men man kan ikke forlange, at en ordbog, og især når den er under arbejde, skal interessere Annie, vel? Doktoren rystede på hovedet. Og derfor er det, at jeg højeligt beundrer deres betænksomhed. Den viser, at de ikke som så mange andre ældre folk forlanger, at de unge skal være lige så fornuftige som de gamle. De har studeret Annies karakter og forstår den. Det er det, jeg finder så smukt. Det forekom mig, at Dr. Strongs ellers så rolige og tålmodige ansigt udtrykte lidt smerte, mens hun plagede ham med disse komplimenter. Ja, derfor, min kære doktor, sagde den gamle soldat, kan de til enhver tid befale over mig. Forstå mig, at jeg er ganske til deres tjeneste. Jeg skal med fornøjelse følge Annie i teatret, på koncerter og udstillinger, kort sagt, hvor hen det skal være, og de kan aldrig se mig blive træt. Pligten, min kære doktor, går frem for alt i denne verden. Og hun holdt ord. Hun var et af de mennesker, der kan tåle en hel del fornøjelser, og hun gav aldrig tabt. Hver dag sad hun i 2 timer i den blødeste lænestol i huset og læste avisen igennem fra ende til anden, og hun fandt altid noget, som hun var vist på, at det ville mor Annie at se. Forgæves forsikrede Annie, at hun var ked af sådan en ting. Hendes mor indvendte altid, ej kære Annie, det er ikke din oprigtige mening, og det er ikke smukt af dig at gengælde doktorens godhed på denne måde. Dette blev som ofte sagt i doktorens nærværelse, og var vist nok den væsentligste grund, hvorfor Annie tog sine indsigelser tilbage. Men i almindelighed føjede hun sig efter sin mor, og gik, hvorhen den gamle soldat ville. Ja, ja. Og jeg skal lige minde jer om, at I hører Radio 24/7 og programmet Farag Cigar. Mit navn er Carsten Farag, og jeg læser højt for jer her sådan en slags godnathistorie hver lørdag aften frem til midnat. Og det er altså David Copperfield af Charles Dickens, der må holde for i øjeblikket. Nu var det kun sjældent tilfælde, at Maldon ledsagede dem. Under tiden blev min tante og Dora alene indbudt til at tage med. Der havde været en tid, da jeg ugerne ville have ladet hende gå, men det, der den aften var foregået i doktorens studerekammer, havde beroliget mig. Jeg troede, at doktoren havde ret, og jeg mistænkte hende ikke for noget. Min tante gned sig under tiden på næsen, når vi var ene sammen, og sagde, at hun ikke kunne blive klog derpå. Hun ville ønske, at de var lykkeligere, men hun troede ikke, at vores militære ven, således kaldte hun altid den gamle soldat, gjorde tingene bedre. Min tante udtalte endvidere, at dersom vores militære ven ville klippe sine sommerfugle af og forære dem til gadedrengen en fastelavnsmandag, så ville der dog være håb om, at hun engang kom til fornuft. Men frem for alt stolede hun på Dick. Denne mand havde åbenbart en idé i hovedet, sagde hun, og kunne han blot få rigtig fat på den, så, hvilket var det, der faldt ham vanskeligt, så ville han nok udmærke sig på en overordentlig måde. Uvidende om denne spådom vedblev Dick at stå på samme standpunkt med hensyn til doktoren og Mrs. Strong. Han syntes ikke at komme et skridt videre, hverken frem eller tilbage, og jeg må tilstå, at jeg ikke nærede synderlig tro til, at han nogensinde ville komme videre. Men en aften, da jeg allerede havde været gift i flere måneder, stak Dick hovedet ind i dagligstuen, hvor jeg sad ene og skrev. Dora var nemlig gået ud med min tante for at drikke te hos de to små kanariefugle, og sagde med en meget sigende hosten: Har de tid til at tale med mig, Trotwood, uden at det generer dem? Ja, vist så, Mr. Dick, sagde jeg. Kom kun ind. Trotwood, sagde han, og lagde fingeren på næsen, efter at have trykket min hånd. Før jeg sætter mig, vil jeg gerne køre en bemærkning. Jeg vil gøre dem et spørgsmål. Nemt så mange, de har lyst til. Hvad mener de, jeg er? Spurgte Dick, og lagde armen over kors. Men en god gammel ven, svarede jeg. Tak, Trotwood, sagde han ligende og trykkede glad min hånd. Men, vedblev han, og han tog atter sin alvorlige mine. Hvorledes tror de, det står til her? Og med disse ord pegede han på sin pande. Jeg var noget for lejen for et svar, men han hjalp mig. Svag? Spurgte han. Ja, svarede jeg nølende. En kende. Netop. Det kommer af, da man tog forvirringen ud, ja, de ved nok, hvis hoved, og flyttede den over, de ved nok, hvor, jamen, så opstod der. Han lod sine hænder løbe mange gange rundt om hinanden, slog dem derpå sammen, og gjorde nogle hurtige bevægelser med dem for at udtrykke forstyrrelse. Ja, sådan noget var det der hente, ikke? Jeg nikkede til ham, og han nikkede igen til mig. Ja, godt sagt, min ven, sagde Dick, og sænkede sin stemme til en hvisken. Her fjollet. Jeg ville have protesteret, men han standsede mig. Jo, ja. Deres tante siger nej, og vil ikke høre noget om, men at jeg er det. Jeg ved det godt selv. Havde hun ikke taget sig af mig, ville jeg være blevet indespærret, og have ført et sørgeligt liv i mange år. Men jeg skal sørge for hende. Jeg bruger aldrig kopipengene. Jeg gemmer min æske. Jeg har gjort mit testamente. Jeg efterlader hende alt. Men hun skal blive rig, fornem. Dick tog sit lommetørklæde frem og tørrede sine øjne. Derpå lagde han det meget omhyggeligt sammen igen, trykkede det glat mellem sine hænder, gemte det i lommen og syntes at gemme min tante til lige med det. Nu er din lært mand, Trotwood, vedblev han. En rigtig lært mand. De ved, hvilken lært, hvilken stor mand doktoren er. De ved, hvilken ære han altid har vist mig. Ikke stolt af sin visdom, ydmyg, nedladende, enorm mod stakkels digter og fjollet og ingenting kan. Jeg har sendt hans navn op til dragen, på et stykke papir langs med snoren, når den har været højt op i luften mellem lærkerne. Dragen er blevet glad ved at modtage det, og himlen er blevet klar af det. Jeg glædede ham ved at sige, at doktoren fortjente den største agtelse og ærbødighed. Og hans smukke kone er en stjerne, En skinnende stjerne. Jeg har set hende skinne, men... Her flyttede han sin stol nærmere og lagde sin ene hånd på mit knæ. Skyer. Mørke skyer. Som svar på det sørgmodige udtryk, der malede sig hans ansigt, lagde jeg det samme udtryk i mit og rystede på hovedet. Hvilke skyer? Vedblev han. Han så mig vist i øjnene og var så spændt på en forklaring, at jeg gjorde mig umage for at svare ham så langsomt og tydeligt, som om det var et barn, jeg skulle forklare noget. Der er ulykkeligvis kommet noget imellem dem, svarede jeg. Noget, som skiller dem fra hinanden. En hemmelighed. Forskellen i deres alder har måske noget at gøre dermed. Det er måske kommet af så godt som ingenting. Dick, som ledsagede hver sætning med et tankefuldt nik, Tav, der havde talt ud, og sad og grublede med øjnene festet på mit ansigt og med hænderne på mit knæ. Er doktoren ikke vred på hende, Trotwood? Spurgte han efter nogen tids forløb. Nej, han er hende hjertelig hengiven. Og så har jeg det, min dreng, udbrød Dick. Da en pludselig henrykkelse, hvormed han slog mig på knæet og lagde sig tilbage i lænestolen med øjenbrynene trukket så højt op i vejret, som det var ham muligt, bragte mig på den tanke, han var mere forstyrret i hovedet end ellers. Han blev lige så pludselig alvorlig igen, bøjede sig atter forover og sagde, efter at have taget lomterklædet ærbødigt frem igen, som om det virkelig var min tante. Den vidunderligste kvinde på jorden, Trotwood. Hvorfor har hun ikke gjort noget for at klare det? Det er en alt for kilden og vanskelig sag at blande sig i. Har lært det, mand, sagde Dick og rørte mig med sin finger. Hvorfor har han ikke gjort noget? Ja, samme grund, svarede jeg. Så har jeg det, min dreng, sagde Dick og stillede sig hen foran mig, endnu mere hoverende end før, nikkede og slog sig flere gange for brystet, som man skulle have troet, at vejret var gået helt fra ham. En stakkels fyr med en skrueløs, sagde Dick. En fjollet, skørhovedet person. Her står han. Endnu et slag for brystet. Og kan måske ikke køre, hvad de vidunderlige mennesker ikke kan. Jeg vil bringe dem sammen, min dreng. Jeg vil prøve på det. De vil ikke genere sig for mig. De vil ikke bryde sig om, hvad jeg gør, om det også er galt. Men jeg er jo kun Dick, og hvem bryder sig om Dick? Men Dick er ingenting pyt, tilføjede han og gav et lille hånligt pust, som om han pustede sig selv bort. Det var heldigt, at han var kommet så vidt med sin hemmelighed. Til nu hørte vi kareten, som bragte min tante og Dora hjem, holde ved den lille havelåg. Ikke et ord, min dreng, vedblev han viskende. Lad Dick, fjollede Dick, gale Dick, tage det hele på sig. Jeg har i nogen tid troet, at jeg nok skulle komme efter det, og nu har jeg det. Ikke et ord. Dick sagde ikke et ord mere om sagen, men gjorde sig til min tante store ærgelse i den næste halve time til en sand telegraf for at pålægge mig ubrydelig tavshed. Til min forundring hørte jeg i flere uger ikke mere derom, skønt jeg var nysgerrig nok efter at kende udfaldet af hans bestræbelser, i det jeg havde opdaget påfaldende glimt af sund fornuft i den slutning, hvortil han var kommet. Til sidst begyndte jeg at tro, at han i sin forfjamskede sindstilstand enten havde glemt eller opgivet sin plan. En aftenstund, da Dora ingen lyst havde til at gå ud, spacerede min tante og jeg hen til doktorens hus. Det var efterår. Der var ingen parlamentsdebatter til at ødelægge aftenluften, og jeg husker, hvorledes løvet duftede, ligesom i vores have i Blunderstone, mens vi trådte under vores fødder, og at sørgelige minder fra hine tider ligesom for forbi i den sukkende vind. Det var tusmørket, da vi nåede huset. Mrs. Strong var lige kommet ind fra haven, hvor Dick endnu havde travlt med at hjælpe gartneren med at skære blomsterpinden til. Doktoren talte med nogen inde i sit studerekammer, men den fremmede gik snart, sagde Mrs. Strong, og bad os blive. Vi gik ind i dagligstuen med hende og satte os ved vinduet. Der blev aldrig gjort ceremonier, når sådan nogle gamle venner og naboer, som vi kom på besøg. Vi havde ikke siddet ret mange minutter, før Mrs. Markleham, som gerne havde et eller andet at gøre stå hej over, kom faren ind og sagde ganske åndeløs, "Min Gud og skaber, Annie, hvorfor sagde du mig ikke, at der var nogen inde i studerekammeret?" "Kære mor," svarede hun roligt, "hvor kunne jeg ane, at du ønskede at få det at vide?" "Ønskede at få det at vide?" sagde Mrs. Markleham og sagt ned på sofaen. "Jeg har aldrig fået en sådan forskrækkelse." "Har du været i studerekammeret, mor?" "Ja, det har jeg rigtig nok. Jeg kom bare på den kære sjæl. Ja, de kan tænke det mine følelser, Miss Trotwood og David, ligesom han er i færd med at gøre sit testamente." Hendes datter vendte sig hurtigt om for vinduet.
I færd med at gøre sit testamente, kære Annie,
gentog Mrs. Markle ham, i det hun udbredte avisen på sit skød, ligesom en borddug, og glattede den med sine hænder.
Og den kære mand dog er betænkt som omhyggelig. Jeg må fortælle dem, hvorledes det gik til. Jeg skylder virkelig den engelske sjæl, for det er han, at fortælle dem, hvorledes det gik til. De ved måske, Miss Trotwood, at der aldrig bliver tændt lys her i huset, før man bogstaveligt har stirret øjnene ud af hovedet på sig for at læse avisen, og der ikke findes en eneste stol her i huset, hvor i man kan, hvad man kalder, læse en avis, undtagen en i studerekammeret, hvor jeg så lys. Og jeg åbnede døren, og der var to mænd hos doktoren, åbenbart et par jurister, og de stod alle tre ved bordet, den kære doktor med en pen i hånden. Dette tilkendegiver altså simpelthen, sagde doktoren. Kære Annie, læg vel mærke til ordene. Dette tilkendegiver altså, min kære herre, simpelthen den tillid, jeg har til Mrs. Strong, og overdrager hende alt. Den ene af de to jurister svarede, og overdrager hende alt, hvorpå jeg med en moders følelse sagde, åh Gud, jeg bliver om forladelse, faldt over dørtrinet og smuttede bort gennem den lille gang, hvor fadburet er. Mrs. Strong åbnede glasdøren og gik ud på verandaen, hvor hun stod og støttede sig til en pille. Men er det ikke opløftende, Miss Trotwood? Er det ikke opløftende, David?
Sagde Mrs. Markleham, i det hun mekanisk fulgte hende med øjnene.
At se en mand i Dr. Strongs alder have åndskraft nok til at gøre slidt.
Nu ringede det på klokken, og vi hørte lyden af de fremmedes fodtrin, i det de gik.
Ja, nu er det vist forbi, sagde den gamle soldat efter at have lyttet. Og den kære mand har sat sit navn og sejl under, og hans sjæl har ro. Og det er da ikke så underligt. Så den edel sjæl, kære Annie, jeg går ind i studerekammeret med mit blad, for uden nyheder er jeg ikke mig selv. Miss Trotwood, David, kom og hils på doktoren.
Da vi gik med hende ind i studerekammeret, så jeg, at Dick stod i en mørk krog af stuen og lukkede sin kniv, og min tante gned sig voldsomt på næsen for at give sit mishag med vores militære ven luft på en så lempelig måde som muligt. Men hvem der først kom ind i studerekammeret, eller hvorledes Mrs. Markleham øjeblikkeligt tog plads i sin lænestol, eller hvorledes min tante og jeg kom til at blive stående ved døren, medmindre det var, fordi hendes øjne var skarpere end mine, og hun holdt mig tilbage, det har jeg glemt. Kun så meget ved jeg, at inden doktoren opdagede os, så vi ham sidde ved sit bord, med de folianter, der var hans glæde, og roligt støtte sit hoved på sin hånd. At vi i samme øjeblik så Mrs. Strong komme bleg og skælven ind, støttende sig på Dicks arm, at han lagde sin hånd på doktorens skulder, hvilket bragte den til at se op med en åndsfraværende mine, at doktorens kone, i det han drejede hovedet, sank på knæ for hans fødder og rakte sine hænder bønfaldende i vejret, mens hun festede sit blik på hans ansigt med det mindeværdige udtryk, som jeg aldrig kan glemme. Og at Mrs. Markleham ved det syn lod avisen falde og stirrede ud i det tomme rum, som om hun var bestemt til galionsfigur på et skib, der skulle hedde Forbavselsen. Doktorens milde væsen midt i overraskelsen, den værdighed, som var udbredt over hans hustru trods hendes bønfaldende stilling, Dicks elskværdige iver og deltagelse, og den alvor, hvormed min tante sagde ved sig selv, den gale mand, som en triumferende hentydning til den elendighed, hvorfra hun havde frelst ham, alt dette står endnu lyslevende for mig.
Doktor, sagde Dick, hvad er det der i vejen? Se en gang her.
Annie, udbrød doktoren.
Ikke for mine fødder, kære.
Jo, sagde hun.
Jeg beder og bønfalder om, at ingen vil forlade stuen. Og min husbund og far. Bryd denne lange tavshed. Lad os begge få opklaret, hvad der er kommet imellem os.
Ja, det er jo en smuk og rørende scene, der nu kommer her. Og det er jo smukt, at det er Dick, den fjollede fyr, der får sat det i værk. Så det her kan løses på en smuk måde. I får ikke resten af denne scene, for det har vi ikke tid til, fordi midnatstimen banker på, og jeg skal slutte nu. Jeg vil gøre det ved at nyde lidt mere af min cigar. Og så vil jeg ønske jer en rigtig god aften og nat, og en god søndag i morgen. Hvis vejrudsigten holder, så skulle det blive en smuk dag med solskin og tørvejr i hvert fald, om ikke varme. Og så håber jeg, at I næste lørdag har lyst til mere godnathistorie og stiller ind på Farao Cigar for at høre mere David Copperfield. Tak for i aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.